Zoti im është ai që merr vendimet më të mira, ai më do më shumë se nëna ime, prandaj edhe vendimi i tij do të jetë më i miri, apo jo? Dhe kështu është shkruar në libra, në tradita, ky është mesazhi. Për dikë është më mirë të mbetet i varfër dhe për dikë tjetër është më mirë për besimin e tij të bëhet i pasur, sepse nëse ai i varfër do të bëhej i pasur, do të humbiste aq shumë në para saqë më vonë edhe besimi i tij do të shkatërrohej. Prandaj Zoti e di që për të është më mirë të mbetet i varfër. Dikush është bërë i pasur sepse për të ishte më mirë të ishte i pasur, si për këtë botë ashtu edhe për botën tjetër. Nëse do të ishte i varfër, ndoshta do të kishte rënë në mosbesim, por ne nuk e dimë këtë. Kjo është ndarja e Allahut. Dikush mbetet i shëndetshër, dikush tjetër i sëmur, dikush është i lumtur, dikush tjetër i shqetësuar. Këto janë vendimet e Zotit, ai di më mirë se ne. Dhe ndonjëherë kur diçka nuk të jepet më një herë, por vjen pas një kohe, mendja mbetet e habitur dhe e kupton se vërtet ka qenë një vendim i mrekullueshëm, pikërisht kjo ishte më e mira për mua.